Dörl dinleyiciler, indi olsa Rus Ukrayna gatnaşyklaryndan türkmen sanyna kıyada geçip, ýurduny gümrük gullugynyň ýerine ýetirýän wezipelerine ünsüňde çekmekçi. Beli bolşy ýaly, düýün 4-nji noýabrda türkmen sanyna gümrük gullugynyň döredilmeginiň 18 ýyllygy berilendi. Bu senem nasibetli ýurdun prezidenti gümrük gullugynyň işgärlerini gutlap, olara ýüzlenme ýorlapdyr. Şol ýüzlenmede prezident gümrük edaralarynyň gullukçylarynyň ýurduna wepallyk bilen qulluq etçekdigine puhta ananyanyna aydiyar. Bu aqavlen aqlanchikli post-sovet devletleri oyuncha bilermen Aleksandr Narodetski yurite komentari tayarladi. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudaiverdi tanıştırar.
Поздравление президента сотрудников таможенной службы страны в связи с 18-й годовщиной ведомства.
Gümrük gullugy bilen magly ähli problemalaryň toplumy gödeňinde tutulsa, onuň döredilmeginiň 18 ýyllygy münasibetli prezidentiň ýollaryny gutlagyna köp zatlar girmändir. Elbetde beýleki ýürüýte gullukly ýaly gümrük gullugyda has ýapyk bölümleriň hatarına girýär. Barıp Niyazov döwrüne girdilen Berk düzüne laýyklykda haýsy informasiýa Türkmenistanyna döwlet syry däl. Berk awtoritar sistema bu mahsus häfiýet. Hökum sürmögün, hökum etmögün iň ýeňil usullygyny kimdir bir öz wagtyna döwlet ýolbaşçysynyň beýnisine goýandyr. Ýöne iş ýüzünde barsy tersine bolup çykýar. Jemgyýetiň iň agyr dertleriniň biri korrupsiýa. Resmi propaganda onuň garşysyna Niyazowyň gylyç köterip çykanlygyny hem korrupsiýany ýeňilligini tasdiklýärdi. Hut informasiýa gadaganlygy sebäpli korrupsiýa bolsa paýjarlaýbetdi. Korrupsiýa gadanyna ýaýnanlaryň biri de gümrük gullugy. Türkmenistanyň gümrük gullugy da posovet döwletleriniň gümrüginden tapawutlanmaýar. Şol gulluk ören çörökli, düşögüntli ýer hasap edilýär. Şoň üçinem aşakdan ýokary kadrlar häli şunda çalşyrylyp durýar. Tebäbi kanuny hem bi kanun haritlaryň ählivi olaryň elinden geçýär. Bu bolsa uly pul bilen bagly. Köp pulun bir bölegi gümrükçülörün cüvüsüne giriyar. Onnaki ülüşü durmuşun öyüdü kesgitliyar. Bu buloşu kasap elbette ulu tövök gelçilik gülenine bağlı. Gümrükçinin gödipesi neyse yokor olsa aliyan muzlam şonu gura oluyar. Düşövüntlilerin işgərlerinin köpesi işini gödönögün anısını tamamlayar. Türkmen gümrüğünün 18 yılında köp vakalar bolup geçti. Şol vakaları cemgeti görközmesi 10 şaklı yakımlı olmadık, tarih sahipaları bilen bir hatarda koyup bolardı. Türkmen gümrüğü, Türkmen hakikatinin en kutsalı bir meydani, neşe yayr edilmağı bilen bağlı. Yönü beyleki hadiseler bilen bir hatarda, neşe velatada yurtta en yapık uğurların biri deyip, Posovet devletler oyuncu ekspert Aleksandr Narodetski komentariyasını devam ettiriyar.
Почему это происходило при Ниязове, частично понятно.
Munun Niyazow döwrüne näme üçin şeýle bolanlygy häzir azda kännä düşnükli. Ol halkyň däp de soru bilen baglanyşdyryp, neşäni ulanmagy aklamagy da finansypdy. Tirek arkaly öz gant keselini bejerýärmiş diýen gurrunlar ilçinde bardy. Döwletiň çur başyna oturanyň neşe bilen gyzyklanýanlygyny bilen soň, türkmen gümrüginde nämeleriň bolup geçenligini gözüňe getirip görüň. Belki daşary ýurtdan dil haridin hiç gelip häf gelçiliksiz. Göz könü prezidentiň howlusyna gelip girmek üçin ýörüýte koridor döredilendir. Owganystandan Türkmenistana gelýän neşäniň möçberini diňe gytaklaýan maglumatlar arkaly hasaplamak mümkin. Bu aratynda açyk döwlet statistikasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň neşä kontrollyk boýunça Merkezi Aziýa Edaratynyň işgäri James Callahan Owganystanyň öndürilen tirek tirgeraýynyň 15%-iniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üstü bilen orsiýete onnanam Ýewropada şalýanlygyny şeýle aýtdy. Şeýle ägir dulu möçberdäki neşe türkmen gümrüginden aýlanyp geçýärmi? Bu maglumatlary Niýazowyň rejiminiň üstüne atmak mümkin däl. Olny şuwunky häkimiýetiň ýoky. Eger geljekde de türkmen gullukларynyň ýeşi häzirki fiýaly sır dumany bilen örtülip, berk ýapyklygyna saklansa, geljekki 18 ýyllykda türkmen gümrüginde nähili görkezjiler peýda bolar. Ol Berdi Muhammedowyň gutlug hatyrnaky gümrük organlarynyň ýeşi Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligine üstünlükli integrasiýasy üçin uly ähmiýeti eýe diýen töwerlerine bap gelermi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski komentariýasyny tamamlaýar.
Работа таможенных органов имеет большое значение для успешной интеграции Туркменистана в мировое сообщество.
Сел постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер-карашлары белән таныш булыгыз.